Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 28 sentyabrdan 11 oktyabrgacha 14 kun davomida 507972 PZR test sinovi o'tkazilgan. Kuniga o'rtacha 36284 nafar fuqarodan PZR test olingan. Ulardan 5577 nafarida musbat natijalar qayd etildi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha 2021 yil iyun oyining 2-chi yarmidan boshlab kasallanish ko'rsatkichlari o'sa boshlagan edi. Iyul oyida kasallik aniqlanishi yuqori cho'qqiga chiqqani kuzatildi. Avgust oyining 1-chi yarmida esa biroz mo'tadil holat yuziga kela boshladi. Avgust oyining 2-chi yarmi va sentyabr oyidan boshlab kasallik aniqlanishining pasayishi kuzatilib, bu holat hozirga qadar davom etmoqda. Ma'lumot uchun, mamlakatdagi mavjud virusologik laboratoriyalarda esa shu vaqtgacha 15 milliondan ortiq PCR test sinovlari o'tkazilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.